Vlastimil Rada, Jaroslav Žák, Bohatýrská trilogie, část čtvrtá. Prach a broky, máme to dnes ale teploučko, liboval si bodře pan lesní Kabrna, známá veselá kopa, a s mohutným funěním usedl za stůl v útulném lokále hospůdky v lesní Tišince, provoněné pryskyřicí a ozónem okolního lesa. Do večera to asi sotva vydrží, mínil hostinský Slimák, nalévaje svému hosti sklenku výtečného praděda. Mám zase suchý loupání v koleně a to mě nikdy neklame. A pak Státní ústav meteorologický hlásil dnes pěkné počasí. No dobrá, dobrá, jen ať si vejletníci zmoknou, souhlasil pan Kabrna, utíraje si z kníru brčálově zelené krůpěje lesního nektaru. Já jim to přeju, dneska jich bez toho zas přitáhne celý procesí, aby mi oškubali a zaneřádili les. Ještě štěstí, že jsme se zbavili těch divokých skautů. Tě by nám tu ještě tak scházeli, přitakal starý Slimák, ale s jakýmsi podivným zábleskem v oku šoural se ke stolu, nesal láhev lesní víly, aby smísiv omamný odér této zlatožluté kapaliny s kořenou podstatou praděda připravil pro pana lesního jeho oblíbený koktejl. Mezi námi řečeno, zahovořil Kabrna, ti Trumpové byli sice pěkní prezenti a položili mi nejeden krásný kus, drobnou havěť v to ani nepočítám, ale když se to vezme kolem a kolem, nejsem na tom dneska o nic líp. Dílky skouty vzal čert a teď je tu samá honorace, samá toaleta a zase samý auto. Ale les je zválený a zasviněný masnýma papírama a kdo ví čím ještě. Stromy jsou polámaný a orvaný, no, hůř jako po tomhle tom americkým tornádu. Kabrna si mocně odplivl a praštil špěstí do stolu, až se láhve a sklenice zakymáceli a italský obchodník se soškami, který podřimoval v tmavém koutě výčepu, polekaně vyskočil. Jenom mi nejde do hlavy, uvažoval pan lesní dále, kam se ti kluci všichni poděli? Vždyť jich bylo místy jako kobylek. No, většina se jich rozprchla a vrátili se k řádnému zaměstnání, řekl hostinský. Z některých se stali počestní výletníci a chodí teď do přírody s rodinami nebo s různými korporacemi. Někteří nejtvrdošínější prý však ještě někde tajně trampujou, ale to víte, to se jen tak povídá, dodal hostinský jakoby z opatrnosti. Občas si taky vzpomenu na ty kluky z toho srubu, co tam teď bydlej Radovi Šerapatkovi, dumal pan Kabrna a v jeho hlase se chtíc nechtíc ozvalo něco podobného sympatii. Ten jejich šerif, pane, to byl střelec, pane Slimák, takový se dneska už neroděj. A ti ostatní, ti se hledali, jej, to vám byli rošťáci, ale jinak dobrý kluci, zlatí kluci. Jen bych rád věděl, kde je těch mládenců konec. Neviděl jsem je už hezky dávno. Pan lesní se odblčel, bafaje z dýmky, na níž byl zobrazen prezident Kubát první, který tvořil pěknou skupinku se svatým Hubertem s populárním jelenem a melancholické ticho, obtížené vzpomínkami, rozhostilo se útolnou a jen velmi mírně zaplivanou místnost. Baba, je to dávno, ozval se po chvíli měkce pan Slimák. Už dávno před tou pohromou, která vyhubila divoké skauty. Ti hoši zmizeli beze stopy při známé vzpouře na lodi primátor Dittry. Pomáhali zboruženým námořníkům a nakonec se zmocnili sami té lodi. A pak zahynuli jako hrdinové. Jako hrdinové, podíval se pan Kabrna. Ano, Jako hrdinové, řekl pan Slimák, snímaje čepičku a povstal slavnostně. Obětovali se jeden pro druhého, nemajíce na lodi potravy, jako hrdinové polárních výprav. Byli to, pane lesní, jedním slovem muži, všech šest, jeden jako druhý. Jack Aspirin, jejich šerif, Joe Čiklec, starý Nick Harton i Harry Ping Pong, chrabrý Bivoy i Forbes, jeho druh. Jak jste si tak dobře zapamatoval ta jejich podivná jména, divil se pan lesní. Pane lesní, a pan Slimák se zakašlal, aby zakryl své pohnutí. Pane lesní, jsou jména, která se nezapomínají. V odezvu na tento výlev páně Hostinského, to trochu hrklo ve starých vyřezávených švarcvaldkách, visících na stěně nad diplomem Národní jednoty pošumavské. Malá kukačka si odkukala obvyklou sérii svých zvolání a ticho, jež potom nastalo, bylo ticho před bouří. Tak, jak je známe z overtury k Vilému Tellovi. To vaše koleno je učiněný barometr, prohlásil pan lesní, ukazuje dýmkou k oknu, kterým bylo viděti okraje šarných mraků vystávajících nad lesem. Musím koukat, abych se dostal za sucha domů. Spěšně zaplatil, přehodil si pušku přes rameno a zapísknuv na psa, vykročil rázně k myslivně. I nic jste mohl pobejt, než se to přežené, volal za ním Hostinský, ale pan Kabrna se již ztrácel mezi lesními velikány. Kdyby z nás autorů byl jeden zahradník a druhý Brodský, napsali bychom, že zelené ticho lesa pojalo statného myslivce v svou mlčící náruč. Kapitola první. Příchozí z temnot. Sotva Hostinský Slimák. Sotva Hostinský Slimák pozavíral okna lesní tišinky, otřásl první nápor vychřice stavení. Sinavý blesk protěl klikatou čarou housnoucí temnotu, hrom duniv je zarachotil a bouře nikterak se neohlížejíc na to, že je vlastně romantickým přežitkem starých časů, počala předvádět své obvyklé, ale dosud účinné efekty. Krajinka dosud utěšená, vhodná pro pastýřskou selanku, změnila se rázem v scenérii přímo pekelnou. Blesk stíhal blesk, dunění hromu neustávalo, les hučel zmítán porvy větru, svištícího ve větvých stromů, jejichž koruny byly bičovány přívalem bod a ledových kruk, samozřejmě zvících holubího vejce, a osamělá borovice, stojící uprostřed paseky, trpěla vší tou hrůzou nejvíce, utěšujíc se představou, že vypadá jako sakura ve vichřici. V tom však sjel blesk do její koruny a prásknutí jako výstřel otřáslo hospodou. Santa Braiglo del Randalo, zasýpal italský obchodník, který se třásl a krčil ve svém koutě, před sebou má rozsvícenou příruční hromničku a mumla je růžené. Nebe buď milostivo těm, kdo jsou venku v tom nečase. Znal jsem muže, zahučil Slimák v krátké pauze mezi dvěma údery hromu, který by se byl odvážil do tohoto pekla. Byl to šerif z nedalekého srubu. Právě před chvílí jsme o něm mluvili se seniorem lesníkem. U ďábla. Jeho železná pěst se nikdy nechybila brady protivníkovi. Právě tak, jako jeho nůž se zabodl jen o vlásek vedle ucha nějakého drzouna či vykloubače, aby mu byl výstrahou. Kdyb snad byste seniorem mohli jmenovat muže, který by se ďackovi vyrovnali obratnosti a silou, ale ve střelbě, karamba, nepřesčil Jacka Aspirina nikdo na světě a jeho jménem zvučeli oba břehy Vltavy až po země, nad nimiž plane jižní kříž. Volal Slimák hlasem velikým, přehlušuje borácení hromu, jež dodalo k letbám krčmářovým žádoucího důrazu. Ital pozor k němu své pronikavé oči a pravil nezvykle pomalu, klada důraz na každé slovo. Nepředčil-li nikdo seniora Aspirina ve střelbě, pak znám muže, který se mu při nejmenším vyrovnal.
Uf, uklouzl krčmář bezděčně. Kdo byl ten člověk?
Byl to sám Don Pistolo Trefa de la Barba, vznešený prezident mexický, odvětil Ital, povstav při vyslovení toho jména.
Odkud znáte Dona Trefu?
Tázal se slimák, pohlíže je na něho s podivem.
Z Mexika, patróne, zněla odpověď. Provozoval jsem tam donedávna obchod. Musím podotknout ke cti tamnějších seniorů, že kupovali výhradně díla umělecká a věru šly mé sošky na odbyt díky častým revolučním přestřelkám, jež si vždy vyžádali řadu sádrových obětí. Takže jsem se mohl zařídit ve velkém, poznamenal s tezkým povzdechem a zamyšleně sekal malinovou šťávu.
Krčmář přisel k Italovi, nalil si do číše mužnou dávku prostějovské režné a pozorně naslouchal jeho podivnému vyprávění. Vyprávění italského obchodníka se soškami.
V té době vládla v krásné zemi mexické obecná nespokojenost s tehdejším prezidentem Donem Gonzálesem Nevadou, jenž vydíral na lidu mexickém vysoké daně a zejména zavedl novou daň z hlavy při známé hře Hlava nebo Orel, již se vášnivě oddávali jak boháči, tak chudina. Mimo to byl již prezidentem plné 4 neděle a spohodlněl do té míry, že vystřílel sotva 500 nábojů denně a většinou jen v sebeobraně. Státní převrat se proto dal očekávat v nejbližších hodinách. A tehdy se přihnal z Texasu cizinec na spěněném oři. Stříle je tak rychle všemi směry, že i se i nejzkušenější státníci zavírali ve svých rančích, neodvažujíce se vyhlédnout ani úzkou střílnou. Na křižovatce dvou ulic v Mexico City se srazil divoký jezdec s ctihodným hidalgem Donem Alpakou, který se vracel právě z dopolední zdravotní přestřelky. Jejich koně se vzepjali proti sobě a kule z jejich pistolí, setkavše se v půli cesty, spadly sploštělé k zemi.
Dobrý den, kabaléro, pozdravil zdvořile Don Alpaco, smekaje širák.
Dovolte, abych vás uvítal v našem klidném městečku. Mohu vám být snad v něčem prospěšný?
Přijíždím z Texasu, seniore, pravil cizinec, hluboce se ukláněje. A hledám zde zaměstnání přiměřené svým schopnostem.
Místo tečky za touto větou sestřelil jakoby namátkou ručičku ze starobylých hodin místní radnice, jejíž věž se rýsovala v pozadí.
Don Alpaca pohlédl na něj s uznáním. Myslím, že bychom vás zde mohli potřebovat, kabaléro. Senior Nevada je již pátý týden prezidentem a jeho činnost se vyčerpává předpisováním nových daní a sestřelováním ozdůbek ze starých skříní. Lid, tuším, je již značně pobouřen a touží po změně na prezidentském křesle.
Děkuji vám, seniore, za laskavou informaci, řekl stručně známý. Pohovořím si s jeho excelencí mezi čtyřma očima, dodal, nabíje je pravicí prázdnou pistoli a levačkou vystřílel v zamyšlení několik pěkných ornamentů do okolních rvíky argířů. Potom trhl otěžemi a vyrazil jako vystřelený šíp k prezidentskému paláci.
Dobrý vítr a jistou ruku, kabaléro! Volal za ním vznešený hidalgo s úsměvem. Cizinec ujížděl tryskem, bavě se i nadále střelbou. Po cestě potkal ctihodného Nestora Hidalgu, Dona Bibrose, a změnil svou palbu
palbou jeho plnolous na francouzsky střižený knírek. Tímto činem získal naráz podiv a srdce mexického lidu, který na paměť toho činu naslal svého neznámého hrdinu Don Pistolo Trefa de la Barba. Don Trefa vyjel po schodech guvernérovi rezidence, přitáhl uzdu svého ryzáka a vzepjavší se komoň roztříštil dveře komnaty doma Dona Gonzálese a vrazil dovnitř. Uvítalo jej několik výstřelů, ale hned poté dvě rány Dona Trefy vyrazili prezidentovi pistole z rukou. Ten se vrhl dravčím skokem za masivní leonošku a vyčkával útok. Nemýlím-li se, račte být Gonzáles, co zales? Ptal se vetřele sarkasticky, uvazuje koně ke kredenci. Za křeslem se objevil rozzuřený obličej Gonzálesův, ale hned se na něj sneslo krupovití kulí, takže hlava nebohého prezidenta byla rázem holá jako ledovec. Sopě hněvem a uražen do hlouby duše, ukryl se vládce opět za své křeslo. Po chvíli se pokusil znovu o výpad, ale kule pistolova přerušila okamžitě souměrnost jeho levého ucha. Za okamžik přišel hrdý prezident tímto způsobem i o špičku nosu, když jeho odpůrce seděl na stole, krmil sebe i svého koně obloženými chlebíčky, moje pistoli zavěšenu na malíčku pohotové levice. Hodiny se vlekly hlemížním krokem a situace se neměnila. Minul den, minul druhý a prezident, jehož útroby byly svírány krutou prázdnotou, pohlížel snivě na tenčící se zásobu obložených chlebíčků. Třetího dne podnikl poslední zoufalý výpad, při němž po mistrné ráně de la Barbově přišel o své přepichové kalhoty s třásněmi a vrátil se zahanben a oděn pouze v podglé kačky do svého úkrytu, odkud již nevyšel, neboť nevydržel útrap, jež jeho duši způsobovala pokořující situace a jeho tělu naprostý nedostatek potrav. Tak dosedl Don Pistolo na stolec mexický za velikého jásotu všeho lidu. A hned bylo po celé zemi živo a čilý ruch střelecký zavládl i v nejzapadlejších výskách. Musel jsem tenkrát bohužel narychlo odcestovat, ale dodnes vzpomínám na vznešeného a statečného Dona Pistola. Ujišťuji vás, patrone, že dnešní strašlivá bouře by mu nijak nevadila, aby nevyšel na obvyklou večerní procházku vykouřit si svůj nezbytný doutník v této plískanici. Nezadal tedy v ničem znamenitému senioru Aspirinovi. Žel Don Trefa je již asi mrtev, neboť je tomu půl roku, co byl zvolen a žádný prezident mexický nežil déle než dva měsíce. Slimák mlčky vyslechl Italovo vyprávění. Pak naplnil dvě číše jemným likérem Curaçao a zahučel pozvedaje pohár. Na věčnou paměť Dona Pistola a Jacka Aspirína. Skleňky zazvoní. V okamžiku, když oba dva nesli k ústům číše po okraji naplněné, ozvalo se prudké zabušení na dveře. Mužové se otočili a v jejich rozšířených zornicích se zrcadlil svrchovaný děs. Madonna Santissima prima primissima, vyjekl Ital, chvěje se na celém těle. Slimák se konečně poněkud zpamatoval a křikl odhodlaně. Jsi dobrý člověk, vejdi ať si kdokoliv. Pádná ruka stiska kliku, dveře se rozlétly mocným kopnutím a vysoký muž v mexickém širáku, zahalený až po oči vřasnaté pončo, vkročil do alkovy. Senore, zvolal Slimák hlasem dosud se třesoucím, jste jistě sám ďábel nebo jeho blízký příbuzný Santo Caruso v této příšemné bouři? A nebo jste sám? A v tom okamžiku klesl přehoz z ramen cizincových a slova uvízla Slimákovi v hrdle. Kde to jsem vlastně? Zeptal se neznámý přísně, rozhlížeje se po místnosti. Tu se pojednou krčmář probral ze své strnulosti, zavískl jako mladík a počal vyvíjet horečnou činnost. Skočil ke zdi a hbitě otočil všechny nápisy a než bys napočítal pět, otočil také jednoduchým mechanismem všechny láhve v polici. Místo žitné, perlové, hořké, borovičky, koňaku, praděda a lesní víly náhle tam stály lahve whisky, brandy, absintu a Old Fathera. Místo nápisu neračte plivati na podlahu objevila se tabulka žádám všechny gentlemany, aby před půlnoci neplýtvali střelivem. Zmizely obratem i jiné nápisy jako plzeňský ležák a ochutnejte malvín doktora Zátky nebo neračte odhazovati ohárky doutníku na zem a na jejich místech skvěly se neumělým písmem načmárané cedulky. Zde obdržíte koktejl Old Shatterhanda. Nepijte čistý líh na lačný žaludek, prosím pány zálesáky, aby neházeli nože sousedům do polévky. A nade dveřmi, na místo dej Bůh štěstí, ocitl se nápis lepší dobrý nůž, než dvě špatné pistole. Tam, kde dosud pokojně visel diplom Národní jednoty pošumovské, trčelo několik nožů potupně zaseknutých do vyhlášky, jež vypisovala odměnu na hlavu muže zvaného Kofilahim, který prováděl rozsáhlé krádeže čokolády v chatách středního Povltaví. Nad ní místo Schwarzwaldek visela napjatá kůže starého grizzlyho a sádrová soška Jana Amose Komenského byla prostým nasazením širáku změněna na věrný poutrét Buffalo Billa. Poté vyběhl Slimák se zářícím obličejem ven a nedbaje vichřice a deště otočil také tabuli se slovy v lesní tišince a na druhé straně stálo krčma u texaského býka. A pod tím, aby tomu Trumpové všichni rozuměli, bylo připsáno Posada del Toro Texaso. Teprve teď přistoupil Slimák k příchozímu a rozpřáhnuv náruč vykřikl hlasem, který byl přerýván vzlikotem. Šerife Jacku Aspiríne, buď nám vítán. Zdar tobě, starý Slime, řekl Jack hlasem, až příliš drsným, jim se snažil zakrýt své pohnutí. Pak se oba mužové objali a chvíli bylo slyšet jen dutý praskot žeber a vrzání šlach. Psí počasí, zalátezl Aspirin, když se vyvinul z náruče Slimákovi. Ulaž grog, Slime, hodně grogu, ať se zahřeju. Corriere della Serra, zaklel jadrně, setřá se je bodu ze svého sombrera. Slimák, otíraje si zvrhlé oči, chtěl běžet pro samovar, když tu si povšiml Itala, který s očima vytřeštěnýma zíral na příchozího jektaje zuby hrůzou. Raduj se, Piero, volal krčmář. Jack se vrátil. Jenže Ital lapal po dechu a jen zvolna přicházel k sobě, jako by se probouzel z těžkého snu. Posléze utřev rukávem ledový pod čela, zašeptal pobledlý mirty. Per Dio Eterno, don pistolo trefa della barba, prezident mexický. Kapitola 2. Níž se líčí rodinná idyla Šarapatkovic zpestřená bouří. Nad osadou mladých snů se snášel tichý, poetický večer. Nastě stála ve dveřích srubu a zasněnými zraky pohlížela do modré dály. Její srdéčko tlouklo dnes nějak nepokojně, v rytmu, jenž donekonečna opakoval. Byl stín, byl stín, byl stín. a obraz Billů naplnil celou nastinu duši. Štíhlý, pružný, odvážný, mužný, záhadný. Paní Šarapatková sklapla knihu a několikrát zhluboka vzdychla. Pak pohledla úkosem na svého manžela. Srovnávala chvíli výbojnou křivku jeho úhledného bříška s postavou byla řečeného stína pravila. Arture, pojďme na tenis, pana Rada Šarapatka, který podřimoval nad článkem o slovanské nesvornosti od Nikolaje Nikolajeviče Nikolaua, odložil odpolední politiku, zasunul opatrně brýle do poustra a hlučně zatleskal. Ihned se dala stařičká služka v klus a za chvilku přinášela svému veliteli dvě rakety a krabici míčků. Tak, děti, jdeme na tenis, řekl pan Rada energicky, vstávaje z prostorné lenošky a vykročil z chaty sledován skotačící rodinou. Po jeho boku se pohupovala jeho manželka, dosud zasněná do osudu záhadného byla. Za nimi se flákal starší syn páně Radův, známý jako podnikatel studijních cest po pražských barech, a podle něho hopsala svížně 16-letá dcerka Vesí, pak kráčel šofér Antonín v koženém kabátci a poslední dvojstup tvořila stařičká služka Emílie a 12-letý Dagobert Šarapatka, předurčený za sběrače míčků. Posléze se v pozadí batolil huňatý váleček, v němž odborník při bližším přihlédnutí mohl rozpoznat psíka. Nuže, započneme gáme, řekl pan Šarapatka, když povykující tlupa vpadla na kurt a obořil se na svoji manželku mocným servisem, povzbuzován potleskem šoféra Antonína. Paní Šarapatková, stojíc na baseline, zamávala s raketou a se slovy "No dovol, Arture!" se natáhla bezúspěšně po míči. "Hegol!" vykřikl Antonín radostně. "Mama, hrajeme debl!" naléhala mrzutě Besí. "Já nehraju!" prohlásil rezolutně starší syn, nadspávaje si lulku. "Já budu hrát místo něho!" volala radostně nejmladší halus rodiny. "Ať zvířá míčky Antonín!" Do obecné vřavy zahřímal hlas páně Radův. "Emílie, přineste lunch!" I hned se nahrnula celá rodina do altánku, který stál v rohu kurtu, a oblehla stůl, jejž Emílie zanesla všelijakým nádobím sestaveným vladnou skupinku, vrcholící dvěma rozsáhlými podnosy s opulentním obsahem. Nastalo ticho, rušené pomlaskáváním. Vynikající výkon podal Dagobert, jenž pojídal najednou tři obložené chlebíčky a popíjel šumící limonády, přičemž mu vytryskly nosem načervenalé bublinky. "Mama, to je ale silné," huhněl s podivem. Paní Šarapatková, pohlcujíc bravůrně kremroli, chystala se pokárat poněkud originální chování svého syna, když se v té chvíli z nenadání ozval z lesa táhlý zpěv a známá melodie burlácké písně "Ej, uchněm" proměnila pojednou mítinku před Šarapatkovic chatou v dumnou ruskou step. "Raketu, raketu, kdo si přeje vyplest jí, raketu." Zvučný hlas vycházel z prošedlých houštin tolstojovského plnovousu a stepilý muž s kozáckou papáchou na hlavě stanul u dvířek kurtu, nahlíže je dovnitř drátěnou sítí. "Stříček Dimitrij je tady," zaradoval se Dagobert. "Bude nám zase vyprávět pohádky." "Pojďte dále, Dimitrij Ivánoviči," pobízela paní Šarapatková v lídně příchozího. Dimitrij Ivánovič, Běženko Cigolov, vstoupil nesměle dovnitř, ukláněje se všem a tisk na papáchu k mocně klenuté hrudi. Jen se neupejpejte, Dmitrij Ivanoviči, volal srdečně pan Šarapatka, poplacávaje hosta po širých ruských zádech. Pojezte s námi a popijte, co hrdlo ráčí. Vaše prevoschoditelstvo, bránil se Dmitrij Ivanovič a jeho hlas přetékal vděčností. Žene se bouška, prohodil náhle suše syn Arnold a odešel do chat. Hned nastala menší panika, neboť každý se snažil odnést něco do bezpečí. Rychle, rychle už krápe, pokřikoval řidič Antonín a kvapně uchopil jednu z raket, přičemž upouštěl porculánové šálky v pravidelných intervalech. Buďte naším hostem, drahý Dmitrij Ivanoviči, volal oknem pan Šarapatka. Nesluší se, abychom nechali moknout umělce venku. Dmitrij se hluboce uklonil, dotknul se čelem země a zanechav svou obuv u dveří, vkročil do chaty, v níž pokročilá civilizace zahladila všechny stopy jejich barbarských praobyvatelů. Brokátem protkávané koberce na stěnách zakrývaly temné skvrny krve, která sem kdysi tryskala z rozbitých tramských nosů při obhroublých večerních zábavách těchto primitivů. Parkety vonící novostí nahrazovaly prohnilá prkna podlahy. Vyhaslý krb chřadl ve stínu honosných amerických kamen. Národní výšivky přikryly decentně neuzmělé řezby na masivním zálesáckém stole, který sloužíval kdysi spíše ke stahování kořisti nežli k jídlu. Červeno-modrá knihovnička spolu s vyřezávanými židlemi a skříní doplňovali vnitřní výbavu chatrče a byl tam i klavír, který se občas pod prsty slečný Besí rozespíval poněkud nepravitelně, rytmicky i intonačně přednášenou melodii Tanga Mercedes. Dmitrij usil skromně do kouta ke stáložárným kamnům, nichž příšerně hučela meluzina a v jeho očích se zračil věčný stesk ruských stepí. Venku zuřila známá již bouře, popsaná na počátku první kapitoly tak zdařile, že dalšího líčení zajisté již není zapotřeba. Až potud starosvětská paďourská selanka. Litujeme, že v ní nelze pokračovat. Příjemný stav podřímlosti, do něhož na chvíli všichni upadli po vydatné svačině, byl nadlouho poslední siestou ctihodné rodiny Šarapatkovic. Jako obvykle sněl Dmitrij ze stěny raketu, jeho štíhlé prsty proběhly strunami, které zaskučely s větrem o závod a pěvec mírným pobrukováním mladil hlas, aby přednesl některou ze svých oblíbených zkazek, v nichž opivoval dávné tenisové bohatýry. Ale zůstalo jenom při dobrém úmyslu. V zákulisí dějin klíčily temné události, jež měly ztroskotat i klid tak pevný a nerozborný, jako byla bašta v srubu páně Šarapatkově, pevnost zajištěná úřední hodností a také samozřejmě vysokou penzí. A první varování rázu ryze metafyzického najde čtenář na začátku příští kapitoly. Kapitola třetí, věnovaná zjevům nadpřirozeným, najmě starému Zepopovi. Oči Besí Šarapatkové se zasněně upíraly kamsi do neznámých dálek a Dmitrij mocně se napiv prazdroje, hotovil se k vyprávění, když tu hrom zarachotil s nebývalou silou. Lidi, to je ale bouřka, hrozil se pan Šarapatka, vyhlíže je oknem. No to je jak o soudném dnu. V tom se náhle stišili živly. A do ticha tím hrůznějšího zaznělo slabé zahoukání auta. Slyšeli jste?
vykřikl Antonín a jeho dobrácká tvář zvážněla. To byla naše fortka.
Není možná, odporoval Arnold Šarapatka syn. Je přece zamčená v garáži.
Nemohl jsem se mejlit, trval na sem Antonín. Ten hlas poznám mezi tisíci jinými houkačkami.
To by musel na ní troubit leda nějaký duch, smál se pan Rada, ale jeho smích zněl poněkud strojeně.
A proč by nemohl, řekl Antonín vážně. Každýho ducha to táhne k těm věcem, kterýma se zabýval zaživa. Kdo byl šoférem, nemůže po smrti strašit v zakletém zámku, to je jasný. O to je bílá paní a hla Hamletův panotes.
Antoníne, nežvaňte nesmyslí člověče, horlil se pan Rada. Snad nechcete tvrdit, že duch nějakého zakletého automobilisty nám troubí v garáži na houkačku jako nějaký uličník.
Já neříkám tak, ani tak, krčil Antonín rameny. Taky by to mohl být duch přejetýho strážníka. Jeden můj kolega znal takovejhle případů na tucty. A nejen o automobilistech a strážnících, ale i o elektrikářích. A zvláště při jedné takové historii člověka zrovna hrůza obrážela.
Vypravujte, Antoníne, naléhala Emílie.
Mně se už teď dělá husí kůže na těle.
No, můžete to dát k lepšímu, řekl pan Šarapatka v odpověď na tázavý pohled Antonínův, kterému zatím Emílie dosle dolévala jeho sklenici.
A Antonín ochotně začal. Kolega Turn Taxík se jednou navoural v plné jízdě do elektriky a tak se seznámil s řidičem kvasničkou. Odnesli je do nejbližší hospody, položil vedle sebe a když oba přišli k sobě a nemohli se hnout, začali si vzájemně nadávat a jejich sympatie vzrůstaly. Po dvou vaječných koňákách se jim udělalo mnohem lépe. Řekli policejnímu lékaři, že už jim nic není a dali si přinést pivo. Při třetí sklenici se domluvili, že jsou krajané. V půlnoci se začali objímat a asi ve tři ráno, když už jim nechtěli nalejt, dal se kvasnička do pláče a štkal.
Turne, odpusť mi, já jsem tu srážku zavinil sám. Uviděl jsem nějakého člověka s dlouhýma fousama a v tom momentě jsem myslel, že je to starý Zepop. Pustil jsem kliku z ruky a z toho se to všechno stalo.
Zepop? Divil se Turn Taxík.
Je to dlouhá historie a my elektrikáři si ji vypravujeme z otce na syna. Vám šoférům vlastně do toho nic není. Ale že si to ty kluku paťatá, tak ti to budu vyprávět.
Legenda o starém Zepopovi. Podporována slabým jihozápadním větrem a vedena pevnou rukou řidiče Jemelky, projížděla třináctka za nevlídného podzimního večera z Žižkovské vozovny. Jemelka, starý tramvajový vlk, ošlehaný výfuky aut a zocelený spíláním vosků, otáčel s úžasnou jistotou kormidelním kolem, pronikaje bdělým okem housnoucí mlhu. Tramvaj míjela právě bývalé hřiště Žižkovské Viktorie, nyní spustlé a pokryté vřesem a novostavbami, kdy se na přídě objevila sporá postava průvodčího bochníčka, který naskočil za jízdy, obsav levou nohou nenapodobitelnou křivku. Jeho tvář nevěstila nic dobrého a jakési nevrhlé zachrčení vydalo se mu z úst místo pozdravu.
Co je ti, Jemané?
Tázal se udivelně. Jemelka zkoumaje jej prokradmu levým okem, pravé oko má je však stále ostažitě upřeno na hladinu dlažby před sebou. Bochníček neodpověděl a vyhlížel nepokojně postraným oknem do mlhy. Jemelka vypnul proud. Klouzavou jízdou blížil se vůz k Žižkovské Sokolovně, pravice řidičova zakroužila nad kolem ruční brzdy, podvozek zaskřípal a třináctka hladce přistála na rohu Rokycanovy ulice.
Ty, poslyš,
vyjekl náhle bochníček a uchopil Jemelku za rameno. Nejezdi dál.
Dneska se něco stane, měl jsem vidění.
Cože? Ptal se Jemelka, pobaven divným chováním svého kolegy.
Jaký vidění? Po kolika politrech?
Ale ne, ne, sýpal Botníček. Byl jsem až moc střízlivej a nemohl jsem se mýlit. Viděl jsem dnes starýho Zepopa.
Zepop, abych vysvětlil, co to je, rovněž i časopis Zprávy elektrických podniků města Prahy s kratkou Zepop. Při těchto slovech zachvěla se jindy pevná pravice Jemelkova, takže se vůz znatelně zakymácel.
Starého Zepopa, řekl temně,
a jeho hlas zněl dutě přední plošky. Mezitím naskočil nadstrážník Nosatec, přidržev se bravůrně toliko zadní tyče.
Viděl jsem ho u Karlova mostu, bleptal dále Bochníček. Jel jsem tam tudy 20 časně z rána, ještě za tmy. A tu najednou vidím, jak po Karlově mostě jede vůz číslo druhá odvostina z 3,14. Zkrátka druhá odvostina z Ludolfova čísla. U řízení stojí starý Zepop, bílý vous mu splývá na nárazník, pravou ruku drží na klice a levici mi dává znamení kostnatým prstem. Jad hrůzou sevřel jsem v ruce škapulíř, který mám ukryt na zádech pod košilí. Jsou to kleštičky mého děda, jenž býval konduktérem na konce. A v tom okamžení zjevení zmizelo. Františku, propět ran střídavým proudem, nejezdi dál. Hoď se raději, Marot, dneska se něco stane. Při těchto slovech vyrazil Bochníček z vozu jako štvanec a mlha pohltila jeho neblahou postavu. Něco se nestane, učil si Jemelka do vousu. Když se starý Zepop ukáže, nevěstí nám to nic dobrého. To zas umřela nějaká osobnost, ptal se nadstrážník, pozoruje obrysy vozu s černým praporkem na kladce, který se blížil od karlínského viaduktu. O tom nic nevím, broukl nevedle řidič. My nic na kladce nemáme.
Vypadá to jako spíš reklama na nějaký dobrodružný film, mínil nadstrážník.
A skutečně, vůz, který se vynořoval z mlhy, měl velmi podivný vzhled. Místo čísla skvěla se na něm lebka se dvěma hnáty a teď již také bylo vidět, že u kormidla stojí muž s širokým kloboukem v dlouhém černém plášti a hedvábnou maskou přes obličej.
1000 voltů!
Zaklel Jemelka náhle a několik hrstí písku vlétlo pod kola, brzdy divoce zasténaly, lidé ve voze se zakymáceli a 13 zarazila těsně před záhadným vozidlem, které jelo po téže koleji přímo proti ní.
Vůz s lebkou rovněž zastavil přesně a nehlučně, takže nárazníky byly sotva několik centimetrů od sebe.
Hned se vyřítili ze záhadné tramvaje asi 2 tucty mužů v pláštích a vysokých pirátských botách. Za pasem měli širočiny, přes obličej černé masky a v rukou třímali někteří muškety, jiní harpony.
Černá vlajka, piráti,
chroptěl Jemejk Mimilka, oháněje se bodcem na přehazování kolejnic. Leč dobře mířená rána sudlicí vyrazila mu zbraň z ruky a stejně se vedlo i na strážníku Nosatcovi, jemuž byla šavle přeražena vedví. Rozbít úderem sekery schránku na lístky, uloupit 200 přímých, 400 přestupných, 500 dětských, 100 zavazadlových a 100 nočních jízdenek, sednout do vozu, otočit kladku a zmizet v mlze, to vše bylo dílem několika vteřin. A když se řidič Jemelka poněkud zpamatoval a chtěl se pustit za piráty, s hrůzou seznal, že korzárové odcizli kliku od motoru, takže stíhání bylo znemožněno. Od toho dne neminul jediný týden, aby v něm piráti nespáchali nějaký nenadálý přepad. Pravidelně za husté mlhy a na místech, kde byli nejméně očekáváni. Počinu vždy zmizeli,
jako by je země pohltila. Jakási stařenka tvrdila, že zahlédla v noci na kolejích poblíž karlínského varieté vůz s lebkou a černou vlajkou, až provoz v těchto místech je již dávno zrušen. Strašidelný vehikl prý se řítil směrem k invalidovně a zanikl ve tmách podoben přízraku. Škody, které piráti natropili elektrickým podnikům, byly nedozírné. Nenápadní mužové prodávali obecenstvu za směšný pakatel uloupené jízdenky a náležitě procviknuté, na něž bylo možno jeti přes a ještě jednou přes, a které se těšili značné oblibě. Blížila-li se stráž, nenápadní mužové se ztratili v davu. Mimo to poklesla značně frekvence nočních vozů, neboť po západu slunce používali elektrické dopravy jen mužové odhodlaní a odvážní, jako pokřívači, kominíci, vrátní a číšníci nočních podniků a také trampové, piloti a nudící se dobrodruzi. Zesílené policejní hlídky na motocyklech a jiná opatření, vše bylo marné a bez výsledku. První obětí, krvavou obětí, korzáru se stal svědomitý revizor Kdoule. Den před jeho záhubou se mu zjevil v temném zákoutí vozovny na Floře starý Zepop s prstem varovně vztyčeným. Přelud trval několik vteřin a rozplynul se v déšť modrých jiskérek, podobných o něm, které přeskakují z vedení do kladky. Leč oddaný ten sluha elektrických podniků nedbal výstrahy a vyšel do ulic plnit svou mužnou povinnost. Pojednou zahlédl poblíž vinohradského pivovaru korzářskou elektriku, jež se právě hotovila k výpadu proti nic netušící dvojice. Ani na okamžik nezaváhal, maje v hrudi hrdý a vznešený pocit vyššího příkazu a vskočil do pirátského vozu. Maskovaní muži atletických postav číhali tu nehybně v pokleku nebo v podřepu, zbraně pevně v hrsti svírajíce, připraveni k útoku. Revizor Kdoule si zavězil na zjevné místo úření odznak a pravil pevným hlasem. Pánové, račte předložit jízdenky k revizi. Cynický chechot, byl mu odpovědí, a déšť ran pirátskými obušky snesl se na muže, jemuž tato smrt byla sladká, neboť jej zastihla při konání svaté povinnosti. Mrtvolu mučedníka vyhlodili z hlosinové přes palubu vlečňáku na opuštěném stanovišti. Ještě nedozněly poslední akordy elektrikářské hudby, která doprovázela na poslední cestě tělo nešťastného revizora, nesené na plecích šesti výhýbkářů, a již byl spáchan nový zločin, kterému padl za oběť průvočí Bochníček, jehož prvního Zepop varoval. Přesto, že se na týden hodil marot, neušel své sudbě.
Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčel rameny.
Ruku k nebi a prapory ať vlají, já narodil se dávno, to ještě voněl svět. A děda říkal hochu, to já když býval mladej, a já mu tenkrát nevěřil, jak bych to vrátil zpět. Byli s tátou každej jinde, to přesně podle roku, mládí chce si rozbít hlavu o kámen mudrců. A pak jim 40 let lhali a dneska lžou jak nikdy, ale jak bába každý ráno řekla hochu hlavně, že jsme zdraví. A pak jim 40 let lhali a dneska lžou jak nikdy, ale jak bába každý ráno řekla hochu hlavně, že jsme zdraví. Povídal básník Seifert, že Majerovic holka byla tu ze pěkná ženská i Gottwald za ní les. A zápotockých Tonda, ten býval vždycky smutnej, co dneska o tom víte, zas nesmí, smí se dnes. Dřív nepustili USA, dnes Rusa zase nechtějí, jen pořád nějaký oni nám dirigujou svět. A proč nám 40 let lhali a dneska lžou jak nikdy, ale jak bába každý ráno řekla hochu hlavně, že jsme zdraví. Celých 40 let lhali a dneska lžou jak nikdy, ale jak bába každý ráno řekla hochu hlavně, že jsme zdraví. Já nevím, co si vybrat, ale když tak bloumám Prahu, bál jsem se těch minulejch, až svíral se mi dech. Jenže dneska výjdu před barák a bojím se snad ještě víc, je město moje německé a ruské ve svých zdech. A kdo krade v téhle zemi, má se jak komunisti dříve a vlády stojí opravdu, promiňte za prd. A to nám 40 let lhali a dneska lžou jak nikdy, ale jak bába každý ráno řekla hochu hlavně, že jsme zdraví. Celých 40 let lhali